A co Týden v kultuře nabízí tentokrát? Úhlavním hostem pořadu je Karel Černošek, herec, tak trochu architekt, průvodce Prahou a především spoluzakladatel nakladatelství Tympánum. Následuje pořad Nové knihy a soutěž o knižní novinky. Jitka Zikánová potěší v lednu informací o encyklopedii zahradních rostlin a Týden v kultuře uzavře hrst zajímavostí a pozvánek. Ať se vám hezky poslouchá. Nakladatelství Tympánum je na světě teprve něco přes 2 roky, ale čtenáři už o něm vědí. Vlastně to nejsou čtenáři, nýbrž posluchači, protože Tympánum vydává nahrávky knih, audioknihy. Tohle svérázné nakladatelství spolu založil Karel Černošek, ročník 1975. Vy jste absolvoval divadelní fakultu AMU. Jaký obor herectví?
To byla katedra autorské tvorby u Ivana Vyskočila.
Ano. A ti absolventi potom co dělají?
Tak pak, že se nestanou vydavateli audioknih, tak velmi často se uplatňují v pedagogických funkcích. Někteří zůstávají teda spojeni s divadlem a dělají autorské divadlo, ale autorské divadlo zvlášť v dnešní době určitě není věc na uživení, ale je to určitě zajímavá, krásná věc, ale není to asi profese, kterou by se dneska mohl člověk živit.
A vy jste, pane Černošku, se zřejmě rozhodl, že zbohatnete. To je takzvaně prepáč, robím humor. A tak jste vstoupil na tenký led vydávání knih, navíc v netradiční zvukové podobě. Co vás k tomu vedlo?
Ten začátek, ten nápad byl vlastně společný s mým kolegou panem Burkovským. My jsme byli svého času kolegové na studiích na architektuře. Já než jsem vlastně studoval DAMU, tak jsem studoval architekturu.
A vystudoval?
Skončil jsem jako bakalář.
Aha.
Kolega to dokončil, takže je architekt. No a my jsme spolu, když jsme dělali modely nebo rýsovali, tak jsme u toho poslouchali mluvené slovo. A když jsme tak jako doposlouchali skoro všechno, co tenkrát bylo k dostání, tak jsme si říkali, to je škoda, že toho není víc, tak pojďme si nahrát něco vlastního. A to byl takovej jakoby nápad bláznivý a v podstatě šlo jenom o takovou recesi a neměli jsme ambici z toho dělat vydavatelství. Ale pak jako, já jsem vlastně odjel na nějaký čas do Irska, kolega se tím nápadem nahrávat pořád zabýval a já jsem v Irsku zjistil, že v zahraničí vlastně audioknihy je poměrně zajímavá věc a je oblíbená. A když jsem se vrátil, tak jsme si řekli, tak neuděláme jenom jednu audioknihu, že si ji namluvíme sami pro sebe, ale uděláme regulární projekt a založíme vydavatelství.
Když se řekne audiokniha, lidé si představí kulturní servis pro nevidomé. Byl to váš záměr?
To nebyl, přestože já jsem vždycky měl hodně kamarádů, kteří byli nevidomí. Třeba jedna z mých dobrých kamarádek je Pavla Francová. A věděl jsem, že pro nevidomé ty audioknihy jsou úžasný zdroj nebo úžasná cesta k literatuře.
Musím říct, že to máme společnou dobrou kamarádku.
Jo, tak vidíte, tak to máme oba štěstí.
A musím vám říct, že ty vaše knihy, o kterých se tady snažím mluvit, tak končí u Pavly Francové, protože ona je jejich vděčnou posluchačkou.
Tak ten prvotní záměr skutečně nebyl jenom pro ně, ale věděli jsme, že i oni z toho budou mít velký užitek.
A tak tedy pro koho především?
Je to pro čtenáře, kteří třeba za jistých okolností raději budou poslouchat. Třeba audioknihy v tom zahraničí jsou v dnešní době velmi oblíbeny mezi řidiči. To znamená lidé, kteří cestují z jednoho místa na druhé, protože to jsou dlouhé cesty, tak speciálně už jsou kolikrát unaveni vlastně jenom hudbou nebo rádiem.
Mimochodem, hudba je také uspává, že?
Třeba, takže pro řidiče zrovna je to, myslím si, skvělá příležitost. Druhá věc je, že v dnešní době se rozmáhá internet a vlastně audioknihy jsou v digitální podobě jakoby ideální pro to, aby se přes internet dali sdílet. Takže ty naše audioknihy vlastně nejsou jenom na CDčkách, což je jedna možnost, jak se k ním dostat, ale druhá možnost je, že si je za rozumný peníz můžete stáhnout i z internetu.
Ano. A navíc jistě je to velice vhodný předmět, vlastně abych tak řekla kulturní statek pro různé pacienty, že? Protože krátí jim dlouhou chvíli, potěší.
Několik mých kamarádů, včetně mě, teda já, když jsem před pár měsíci promarodil několik dnů doma, tak jsem u toho odposlouchal několik audioknih a to člověk velmi kvituje, že tu možnost má.
Kdo a podle jakého klíče vybírá knihy, které Tympánum vydá?
tak my se snažíme vybírat tituly, které jsou dostatečně známy, protože dobře víme, že začínáme a že musíme skutečně brát ohled na to, co lidi znají, protože než poznají nás jako takové, tak nám vlastně pomáhá známost těch titulů a známost těch autorů a také známost interpretů. Mm-hmm. Proto my poměrně si vybíráme lidi, kteří to velmi dobře umí a kteří taky jsou dostatečně známí.
V jednom rozhovoru jste, pane Černošku, řekl, že ne každá kniha se může stát audioknihou. Kniha kreslených vtipů Vladimíra Jiránka asi ne. Encyklopedie výtvarného umění také ne. Co dál se nehodí?
Vidíte, já jsem si to pak několikrát uvědomil, když jsem to řekl, že možná to není úplně pravda, že třeba skoro každá, vlastně každá kniha tou audioknihou může být, ale je pravda, že ne každá je úplně vhodná a ideální. S některým materiálem můžete v té audiopodobě dosáhnout výsledku, který je excelentní, který kolikrát třeba vlastně přečí tu tištěnou podobu. A u některých knih, když uděláte audioverzi, tak dostanete slabý odvar té tištěné knihy.
Sedím tady naproti vám a poslouchám, musím říct úplně jaksi s velkou radostí, ať je Ivan Vyskočil, hezky vás naučil mluvit česky.
Děkuju, nám pomáhala, to bych měl zmínit, taky paní Ada Frintová, to byla profesorka, která nás měla právě na řeč, na mluvený projev, a myslím si, že jestli jsem získal nějakou průpravu k mluvenému slovu, tak to bylo právě skrze ní. Ona, manželka vlastně básníka Emanuela Frinty,
ano. Vy tedy ta svá původní slova, že ne každá kniha se může stát audioknihou, vy je tímto rušíte?
Já to přehodnocuji. Ano. Myslím si, že by se každá kniha skutečně mohla nakonec audioknihou stát.
Můžete prosím vylíčit, jak probíhá výroba takové audioknihy a kdo všechno se na ní podílí?
Je to dlouhý proces a podílí se na něm poměrně hodně lidí. Z toho důvodu ty audioknihy vlastně vyrobit jako takové je ve výsledku dost nákladná záležitost.
Vyprávěte to prosím od začátku. Takže vy se dohodnete se svým kolegou, si řeknete, kdybyste mohl zopakovat jeho jméno.
Josef Burkovský, pan architekt.
Ano, čili vy se dohodnete, že tu a tu knížku si natočíme.
Dobře.
A co je dál?
Další je, oslovíme v první řadě režiséra. Mm-hmm. Pakliže nemáme nějaký nápad, že třeba pro tento titul by byl vynikající nějaký konkrétní interpret, tak po tomto pořadí oslovíme režiséra, s ním společně se dohodneme na tom, kdo bude interpretem. Každý režisér má většinou okruh svých zvukařů, se kterým potom tu nahrávku jakoby, že nahrajou, a zvukaři potom musí taky zmástrovat.
Máte vlastní studio?
Vlastní studio nemáme, ty si pronajímáme to studio. To je další teda poměrně vysoká položka vlastně v tom celém procesu to nahrávání. Pak je taky ještě další proces, že s tím režisérem kolikrát třeba nad tím textem nějaký čas trávíme, děláme nějakou dramaturgickou úpravu, i když my, když jsme začínali, tak jsme vlastně měli ideu dělat ryze neskrácené audioknihy. Ale dneska to trošku přehodnocujeme, zkoušíme i některé zkrácené a potom tam do toho teda sahne i ta dramaturgická ruka a některé věci se upravují, ale vesměs jako ideálem je vlastně audiokniha, která je úplně odpovídajícím ekvivalentem té tištěné knihy, to znamená neskrácená.
Ano. No, a musíte platit za autorská práva?
Samozřejmě. Autorská práva musíme platit, stejně tak překladatelská. Proto třeba vlastně první tři audiokní, které jsme vydali, tak to byli autoři, kteří byli už 70 let více jak 70 let po smrti a my jsme ty autorská práva řešit nemuseli.
Ano.
A nebo to byl český autor, se kterým jsme viděli, že se snadno dohodneme. Jinak ten proces získávání těch práv je poměrně dlouhý a i když si něco naplánujeme, že vydáme, tak vlastně, a to jsem měl zmínit, tomu předchází vyjednání těch autorských práv. Pak teprve nastupuje ten proces s tím režisérem, s herci a tak dále.
Ano. Takže váš oblíbený Roald Dahl, ten zemřel v roce 1990, to znamená platit
ano.
britské straně,
stejně tak
platit českému překladateli.
Ale myslím si, ty procenta samozřejmě nejsou veliká a ty prodeje taky nejsou veliké, takže ta odměna je určitě zasloužená, ale v žádném případě není přemrštěná nebo nějak obrovská.
A ještě v jakém formátu ty audioknihy vydáváte?
My když jsme začínali, tak jsme měli takovou futuristickou ideu, že budeme ty audioknihy dělat pouze ve formátu MP3. A nám se to zdálo být jako geniální myšlenka, protože na MP3 CDčko se vám vyjde spousta hodin záznamu, není to jako jedno audio CD, které je limitováno časem. Ale záhy se ukázalo, že to MP3 CD ještě pořád je u nás trošku hudba budoucnosti. Takže my jsme museli přehodnotit ten náš plán a záměr původní a dneska vlastně vydáváme ty audioknihy na audio CDčkách. A když někdo chce si tu audioknihu získat ve formátu MP3, tak si ji může stáhnout právě z internetu. Ano.
Pokračuje rozhovor s Karlem Černoškem z Timpana. Co je na práci nakladatele, který vydává audioknihy, nejobtížnější?
Je to určitě velmi komplexní práce. Musíte být schopná domluvit v cizím jazyce autorská práva, zároveň musíte umět jednat s hercema, s režisérama, musíte rozumět některým technickým věcem, když třeba ty věci nabízíte na internetu.
A s odpuštěním trochu i literatuře, že?
A musíte rozumět i literatuře, to je samozřejmě velký základ, z toho to vychází, že jo?
V začátcích Timpana jste řekl, že byste rádi vydávali jednu knihu měsíčně. Podařilo se?
No, když se teď dívám zpátky a spočítám, kolik máme audioknih, tak je to, myslím, 28 a začali jsme před 2 lety. To znamená, že jsme skutečně splnili náš cíl?
Která byla ta první?
Úplně první audiokniha byla Alenka v kraji divu. Od Luise Carrolla. A protože to bylo první naše dítě, tak samozřejmě ty porodní bolesti byly největší.
Kdo to vyprávěl?
No ve finále Jiří Ornest, ale my jsme tu nahrávku zkoušeli 2x předtím se 2 jinými interprety. A zjistili jsme, že ne každý teda je schopen vlastně toho vyprávění, stejně tak ne každý je schopen té režie. Takže na tom jsme se hodně věcí naučili.
A která byla dosud poslední?
Byl Stopařův průvodce galaxií, který namluvil velmi dobře Vojta Dyk, a těsně před ním to byl Kouzelný kalendář od Justina Gordra, to je naše první dramatizovaná věc, taková velká.
Skvělá, s tou Kolenou Ebenovou, vidíte.
To je krásná věc, ale ano. To je zrovna jedna z věcí, která by třeba nikdy nemohla vzniknout bez osvícených sponzorů, že vlastně ta nahrávka v takovéto podobě, to vytvoření je tak drahé, že skutečně tam, když nevstoupí nějaký partner, jako v tomhle případě ten osvícený se našel a ty peníze na to nahrání dal, tak bez nich by to nebylo možné. Tam ty naše zásluhy jako vydavatele, kdybych si je bral jenom pro sebe, tak by to nebylo spravedlivý. To skutečně je potřeba pamatovat i na lidi, kteří mají lásku k těm věcem a jsou ochotní některé věci zaplatit.
A která z vašich audioknih byla dosud nejúspěšnější?
No, myslím si, že to byl právě ten Kouzelný kalendář, určitě bezesporu.
Hezky vyšel před Vánocemi.
Před Vánocemi, je to vánoční příběh, takže to se skutečně krásně sešlo, ale ta kvalita té nahrávky, já bych to asi jako vydavatel neměl říkat, ale myslím si, že je velmi, velmi dobrá. A pak je ještě druhý titul, který je velmi zajímavý a taky krásně udělaný, a to je Muž, který sázel stromy. Taková malá útlá knížečka od francouzského autora Jeana Giona, kterou, myslím si, velmi krásně načetl Marek Eben.
Také jste se některou knihou netrefili do obecného vkusu a zůstala vám ležet ve skladu?
No, ve skladě nám jich leží taková hromada. Od každého titulu několik. Je pravda, že jsou některé tituly víc prodávané, některé míň.
Chcete říci, že knihkupci k tomu mají nedůvěru, k tomuhle druhu knihy?
No, dneska se to trošku už lepší, ale když jsme začínali a obcházeli knihkupectví, tak si pamatuju, že třeba zrovna u Fischera jsem vůbec nepochodil. Ale dneska, když přijdu k Fischerovi, tak tam najdu na stojánku všechny naše audioknihy. A to je právě proto, že v tu dobu před těma 2 lety to skutečně byla exotická záležitost a ty knihkupci nevěděli, co to je a proč.
Pro koho. Ano.
A to se dneska láme tím, jak ti lidé sami si o to říkají, tak ty knihkupci samozřejmě mají, je to v jejich zájmu, mají chuť i těm audioknihám nějaké to místo v tom knihkupectví udělat.
Nedávno jste, pane Černošku, řekl, uvažujeme o nízkonákladové edici, určené hlavně pro nejmladší publikum, kterou by bylo možno stahovat přímo z webu. Chceme objevovat začínající autory, jejichž díla by prezentovali mladí začínající interpreti. Už se na tom pracuje?
My jsme udělali takový jeden projekt ve spolupráci s divadelní fakultou AMU. kdy jsme vybrali 4 autory a dali jsme šanci 4 studentům, kteří spolu se 4 dalšími studenty jako interprety, takže režiséři a interpreti, nahráli 4 nahrávky. Vlastně smyslem bylo využít výborné nahrávací studio, které v té škole je.
I výběr jste nechali na nich?
Výběr jsme nechali na nich. A spolu s nimi tady vznikly 4 nahrávky, které, a on se ten projekt celý tak jmenuje Audioknihy nejen pro nevidomé, tak ten projekt skutečně není komerční vůbec, ale je pouze skutečně pro knihovny, pro nevidomé a pro potřeby nevidomých lidí. To znamená, to je skutečně nekomerční věc a nikdy nepůjdou do prodeje. Ale věřím, že právě ty studenti, kteří na tom pracovali, já jsem to měl možnost vidět, takže si to náramně užili, že to byla krásná věc si ty věci zkoušet.
Mimochodem víte, že nevidomí spoluobčané naši, že jsou opravdu jaksi velice intenzivními posluchači rozhlasu?
Vím velmi dobře, ano.
To, že jste studoval architekturu, o tom už tady byla řeč, je vám to k něčemu?
Určitě, ty studia v žádném případě jsem nezahodil ve smyslu, co jsem se naučil, nebo jakým způsobem jsem se naučil myslet a pracovat. Protože když studujete architekturu, tak se naučíte pracovat na konkrétních projektech. A musíte se naučit, že ty věci v jednu dobu začínají a je jakýsi termín, do kterého se ty věci musí odevzdat. A to si myslím, že to je velmi společný a podobný právě práci v tom vydávání, protože holt jednoho dne ta nahrávka musí být hotová, vy musíte do té lisovny zavést a nemáte šanci prostě to prodlužovat.
A je pravda, že máte kurz pro průvodce Prahou?
Ano, je to pravda. Provádím, dokonce dělám občas i takové doškolování pro průvodce, takže teď zrovna 20. ledna budu provádět pro Pražskou informační službu Pražské pasáže. Tak už jsme dělali první polovičku, tak teď děláme druhou. Začínáme v pasáži Černá růže a projdeme všechny pasáže, kterých je tolik v Praze. To ani kolikrát. Já jsem věděl, že jich je spousta, ale když jsem to začal studovat, tak jsem byl nadšen a překvapen, kolik jich teda i nových vzniklo. A to je krásný téma a to provádění je krásná práce.
A tak tedy na závěr moje oblíbená otázka. Pokud by do našeho hlavního města přijel cizinec, na kterém by vám velmi záleželo a vy byste ho chtěl Prahou okouzlit, kam byste ho vedl?
Já mám velkou slabost pro Pražský hrad a zahrady, které ten Pražský hrad obklopují. Mám velmi rád Nový svět. Tam procházky v těch úzkých uličkách, to je moje gusto. A pak bych je určitě provedl některými částmi starého židovského města. To jsou další moje oblíbená místa.
Rádi jsme vám, milí posluchači, představili Karla Černoška z nakladatelství Tympanum. K minulé soutěžní otázce nás inspiroval znamenitý román Olgy Tokarčukové Běguni. Měli jste odpovědět na otázku. Ocitneš-li se ve dne na dně studny a pohlédneš vzhůru, co uvidíš? Olga Tokarčuková míní, že hvězdné nebe. Někteří z vás napsali totéž, jiní sdělili, že i když nejspíš takovou odpověď předpokládáme, je to prý pouhý mýtus. Ze dna studny ve dne nic mimořádného neuvidíme. Bohužel, nebo možná naštěstí, jsem nikdy na dně studny nebyla a k obloze nehleděla. Pokusím se tedy věřit polské prozaičce. Zde jsou jména 6 výherců knižních novinek. Stanislav Hladký z Hronova, Zdeněk Jelínek z Brna, Věra Klouchová, Valašské Meziříčí, Otakar Kraft, Petřvald, Jana Kupilíková, Opařany a Jan Vaníček, Praha 5. Všem výhercům blahopřejeme. Pozor, nová soutěžní otázka. Karolínum, nakladatelství Karlovy univerzity v Praze, přichází s obsáhlou publikací Dějiny českých zemí. Řada současných historiků pod vedením editorů Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy zpracovala naši historii od pravěku až po vznik České republiky v roce 1992. Soutěžní otázka se vztahuje ke kapitole Československo mezi dvěma totalitami léta 1945 až 1948. Její autor Jiří Kocián píše: Komunisté dosáhli brzy po válce 1 milion členů, národní socialisté přes 500 000, lidovci měli okolo 400 000, sociální demokracie na 350 000 a slovenští demokraté necelých 300 000 členů. Komunisté uznávali tehdejší stalinistický model totalitního komunismu, byť z taktických důvodů ještě v roce 1946 hovořili o specifické české cestě k socialismu bez diktatury proletariátu a revolučního násilí. 26. května 1946 se u nás konaly první a na dlouhá desetiletí jediné demokratické volby za účasti více politických stran. Napište, která strana a jakým podílem v těchto volbách zvítězila. Pro odpověď máte k dispozici naši poštovní i e-mailovou adresu Český rozhlas, knihovnička, Vinohradská 12, 120-99 Praha 2 a nebo knihovnička@rozhlas.cz. Která strana a jakým podílem zvítězila ve volbách v roce 1946? Správnou odpověď a jména výherců oznámíme v tomto pořadu, který vysíláme každou neděli po 20. hodině za 14 dní. Týden v kultuře uvádí pořad Nové knihy. Stane se, že zimní pošta sem tam zamrzne, a tak jsme dostali vánoční zásilku z Rakouska s menším zpožděním. Příznivec naší stanice i našeho pořadu, náš krajan z Vídně, Petr Žaloudek, v nakladatelství Gloria Rosice vydal brožurku Tichá noc, aneb o pozoruhodných okolnostech vzniku nejznámější koledy. Inspirovala ho k tomu návštěva městečka Helain, nedaleko Salzburku, kde v polovině 19. století působil jako varhaník Franz Xaver Gruber, autor melodie této vánoční písně, která se zpívá po celém světě v překladu do 300 jazyků. Žaloudkův text končí takto. Píseň Tichá noc vznikla z nezištných důvodů. Vznikla v době, kdy duše lidí usoužené neustálými napoleonskými válkami a všemi strastmi, které boje přinesly, potřebovaly potěšit, pohladit a povzbudit. A to se jí tenkrát povedlo. Díky Bohu za ni. Hlava je plochá, oči málo vystouplé, v horní části duhovky je zlatá linka. Zřítelnice má tvar srdíčka, trojúhelníku nebo kapky. Čtu v kapitole Naše kuníky v knize Ivana Cvacha Obojživelníci a plazy České republiky. Vydala Grada a autor tuto obsáhlou encyklopedii věnuje všem lidem, kterým není příroda lhostejná, což jsme jistě my všichni. Chceme-li přírodu a její obyvatele účinně chránit, píše Ivan Cvach, musíme vše nejprve poznat a pochopit, a proto je cílem této knihy ukázat pestrost, zvláštnost i určitou krásu těchto neprávem nemilovaných živočichů bez srsti a peří. Ivan Cvach, Obojníci a plazy České republiky. Kdykoliv vyjde nové číslo Revolver Reví, zaplesá srdce každého kulturního Čecha. Otevírá časopis s jistotou, že jeho obzor se rozšíří o nejnovější informace především z literárního a výtvarného dění. Vracím se k loňskému jarnímu číslu. Vyšlo ve znamení 110-stránkového materiálu Selin v Čechách. Překladatelka Anna Kareninová ho sestavila o francouzském, jak se říká kontroverzním, prozaikovi Louisi Fernandu Selinovi. Cesta do hlubin noci a tak dál. Součástí textu je i dnes už historický příspěvek Zdeňka Richtera Geniální udavač. Posloucháte Radiožurnál Týden v kultuře, pokračuje pořad Nové knihy. Demokritos žil ve 4. století před Kristem, popisuje nápoj, po jehož požití se dostavuje bujarý smích. Později se prý dostavují vize a delíria. Byl to nápoj vyrobený z olejnopřadné rostliny jménem konopí. Grada vydala adiktologické kompendium Konopí a konopné drogy. Autory jsou Michal Mijovský a kolektiv dalších odborníků. Obsažná publikace vznikla 5 let a seznamuje se současným stavem znalostí v této kontroverzní oblasti. Charlie Ayresová seznamuje v knize Životy slavných umělců, nejen dětské čtenáře, s výběrem z díla 20 evropských výtvarníků, od Giotta po Vincenta van Gogha. Provede čtenáře dávnými ateliéry s takovou samozřejmostí, jako bychom tam skutečně nepozorováni vešli a rozhlédli se. Rámečky Víte, že uvádějí různé zajímavosti, zatímco rámečky Zkuste třeba pobízejí mladé čtenáře ke konkrétní výtvarné činnosti. Galileo Galilei před 400 lety poprvé použil dalekohled k pozorování vesmíru. Na památku tohoto historického činu byl letošní rok vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie a Mladá fronta v překladu Petra Kulhánka vydala právě včas knihu astrofyzika Neila deGrasse Tysona Smrt v podání černé díry a jiné vesmírné záhady. V tuto chvíli je život na Zemi jediným nám známým životem ve vesmíru, i když existují přesvědčivé argumenty, že nejsme sami. Většina astrofyziků se s možností výskytu života jinde ve vesmíru už smířila. Odůvodnění je jednoduché. Pokud není naše sluneční soustava vysloveně neobvyklá, musí být ve vesmíru tolik planet, že by jejich počet převýšil součet všech zvuků a slov, vyřčených všemi lidmi, kteří dosud žili na naší planetě. Napsal Neil Tyson v kapitole Život ve vesmíru. Jeho kniha se jmenuje Smrt v podání černé díry. Nejtěžší letošní kniha dorazila do naší redakce nedávno. Jmenuje se Od A do Z, encyklopedie zahradních rostlin. Ta knížka má přes 1100 stran a je výborná. Prosím vás, kolik váží, víte to?
Vím to přesně, protože jsme to zjišťovali kvůli nějakému posílání. Váží 4,6 kg.
Ujišťuji vás, milí posluchači, že od člověka, jehož touhle velkoknihou obdarujete na Vánoce, budete mít spolehlivě pokoj až do nového roku a pak ještě mnohokrát. Nechte nám, paní Zikánová, prosím nahlédnout do nakladatelské kuchyně. Já připomínám, že jste odpovědnou redaktorkou téhle encyklopedie a vyprávějte, jak vzniká česká verze takové knihy, jak to začíná, jak to pokračuje a čím to radostně končí.
Tak počátky, prvopočátky této knihy musíme hledat někdy v roce 96, kdy vyšlo první vydání čehosi podobného v britském nakladatelství Dorling Kindersley. Oni samozřejmě pracovali dál, až v roce 2003 vydali druhé podstatně rozšířené, aktualizované vydání, daleko krásnější, protože technologie už také udělaly krok dopředu. A z tohoto druhého rozšířeného vydání se překládala ta česká encyklopedie. Protože těch stránek tiskových je 1128, ale ve skutečnosti to znamená, že ta kniha má více než 4000 normostran. To jsou takové ty stránky, jak se dřív psalo na psacím stroji 30 řádků po 60 úhozech. Tak takových stránek je tam v té knize soustředěno více než 4000. Takže to byl obrovský úkol toto přeložit. V podstatě...
A to nemůže překládat jen tak někdo?
A hledali jsme odborníky, ano. Samozřejmě. Takže původně bylo rozhozeno mezi 5-6, postupně se ukazovalo, že to je velký kus. A přidávali se překladatelé, zužoval se jim čas, v kterém to měli přeložit. Takže nakonec teda ten tým byl 15členný.
Encyklopedie zahradních rostlin. Komu je taková kniha určena?
No tak určitě zahradníkům, zahrádkářům, zahradním návrhářům.
Čili není to jenom odborná veřejnost?
Ne, určitě ne. Určitě ne, v tom si počte možná i ten, kdo ani zahrádku nemá.
Říká Jitka Zikánová, odpovědná redaktorka encyklopedie zahradních rostlin. Týden v kultuře uzavře hrst zajímavostí a pozvánek. Všechny, kdo budou mít chuť a náladu, zve Jan Burian na svůj první letošní pražský koncert. Hitparáda Burianovy kulturní ozdravovny aneb drobné tance kolem kláves se koná zítra 12. ledna od 21 hodin v Charles Bridge Jazz Clubu Saská 3 Praha 1. Dalšího písničkáře Jaroslava Hudku uslyšíte 14. ve středu v Jeseníku v Blues klubu v 19 hodin, 15. ve čtvrtek v Šumperku v G klubu Domu kultury v 19.30 a 16. v pátek v Kulturním domě v Bludově, tam už v 18 hodin. Od 15. ledna se v Pražské galerii Josefa Sudka Praha 1 úvoz 24 koná výstava Otta Richter, fotografie z exilu. V druhé polovině 50. let se formovala nová generace české reportážní a dokumentaristické fotografie. K nadějným autorům patřil i Otta Richter, ročník 1936. Studoval kameru na pražské FAMU a později fotograficky zachytil mimo jiné i začátky divadla Semafor, divadla Na zábradlí a dalších scén. V roce 63 emigroval do Spojených států, kde se dokázal jako fotograf prosadit. Specializoval se na osobnosti politického a kulturního života a fotografoval i módu. Těžce zkoušené divadlo v Karlových Varech provozuje od 1. ledna nová městská obecně prospěšná společnost Karlovarské městské divadlo. První premiéra opera Carmen se koná 14. ledna. Nové vedení divadla slibuje, že sníží ceny vstupenek i ceny v divadelní kavárně. Divadlo se otevře školám i amatérským divadelníkům. Pro školáky bude hrát nejméně 3x do měsíce a ochotníkům bude účtováno jen provozní nájemné 9 000 korun na den. Karlovarské městské divadlo hodlá ročně uvést kolem 220 představení, včetně symfonických koncertů. V pražských multikinech Village Cinemas Anděl a Černý most odstartoval 1. ledna projekt Made in FAMU. Měl by přiblížit současnou tvorbu studentů Pražské filmové a televizní fakulty širší veřejnosti. Byli jste už v kavárně Muzea Karlova mostu? Ve středu 14. ledna v 18.30 tam čte spisovatel Miloš Urban ze svého nového románu Lord Mort. Dopřejte si existenciální thriller z Prahy na sklonku 19. století v autorském podání. Bujarou Moliérovu komedii Směšné preciosky a moderní italské drama La Festa uvede 14. a 15. ledna v 19. ve Stavovském divadle světoznámý divadelní soubor Comédie Française. Obě představení završí francouzskou sezónu 2008, která během celého roku prezentovala francouzskou kulturu v České republice. A konečně knihovna Václava Havla zve na výstavu o Václavu Havlovi v poezii českého undergroundu let 1977 až 89. Obsahuje texty Ivana Jirouse, Fandy Pánka, Vratislava Brabence, Jaroslava Hudky a Egona Bondyho, jehož jeden verš posloužil i jako název celé expozice, plus fotografie Bohdana Hlomíčka. Vernisáž výstavy Měli jsme underground, máme prd proběhne v úterý 13. ledna od 18 hodin v galerii Montmartre, Praha 1, Řetězová 7. A to je konec týdne v kultuře. Připravila Jana Klusáková, spolupracoval mistr zvuku Petr Jíša.